Qalampirda gapiramiz. Namangan viloyati Chortoq tumanida yashovchi talaba qiz noma'lum shaxs tomonidan ta'qibga uchradi. Bu haqda inson huquqlari bo'yicha vakil matbuot xizmati xabar berdi. Aniqlik kiritilishicha, Chortoq tumanida yashovchi talaba qiz noma'lum shaxs tomonidan doimiy ravishda telefon orqali qo'rqitib, bezovta qilinayotgani bo'yicha Oliy Majlisning inson huquqlari vakili ishonch telefoniga murojaat qilgan. Otasi chet davlatiga ishlash uchun ketgan murojaatchi qizning yozishicha, yigit uni va dugonalarini ko'p bora bezovta qilgan. Hattoki onasini o'ldirish bilan ham qo'rqitgan. Mazkur murojaat sudlik bilan Ombudsmanning Namangan viloyatidagi mintaqaviy vakiliga yuborilib, Chortoq tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan birgalikda ko'rib chiqilgan. Olib borilgan o'rganishlar davomida murojaatchini qo'rqitib kelgan shaxs shu tomonda yashovchi 1991 yilda tug'ilgan AO ekanligi aniqlanib, unga nisbatan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan va ish sudga oshirilgan. Joriy yilning aprel oyidagi jinoyat ishlari bo'yicha Chortoq tumani sudining tegishli hukmiga ko'ra 1991 yilda tug'ilgan AO'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 41-moddasi qo'llanilib, unga eng kam oylik ish haqining 5 barobari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Shuningdek, aybdor AO'dan murojaatchi qizni qayta bezovta qilmasligi to'g'risida tilxat olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.